มีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะอายุก็เกือบ80แล้วเรียกว่าเป็นคุณปู่ก็ว่าได้ทุกวันนะก็จะมีกิจวัตรอยู่อย่างหนึ่งก็คือเดินขึ้นหน้าผาหน้าผาก็สูงด้วยนะก็ไม่ใช่ง่ายนะคนแก่อายุ79เนี่ยจะขึ้นหน้าผาทุกวันทุกวันถามว่าขึ้นไปทำไมนะไม่ได้ขึ้นไปออกกำลังกายไม่ได้ขึ้นไปชมวิวนะจะขึ้นไปทำภารกิจบางอย่างแล้วก็เป็นภารกิจที่ทำมาเกือบ20ปีแล้วภารกิจนั้นคืออะไรนะก็คือสอดส่องมองหาคนที่คิดจะฆ่าตัวตายหน้าผานั้นจะมีคนหนุ่มคนสาวส่วนใหญ่ก็หนุ่มสาวนะเลือกที่จะปีนหน้าผาแล้วกระโดดลงมาเพื่อฆ่าตัวตายคือว่ามีคนทำอย่างนั้นเนี่ยบ่อยมากเลยนะปีหนึ่งก็เกือบ30คนเฉลี่ยก็เดือนละ2คน3คนคงจะมีการแนะนำบอกต่อๆกันมานะว่าถ้าจะฆ่าตัวตายก็ให้มาที่หน้าผานี้มันก็เลยมีคนหนุ่มคนสาวหลายคนเนี่ยมาจบชีวิตที่นี่คุณปู่คนนี้เนี่ยแกก็เลยขึ้นมาที่หน้าผานี้เป็นประจำทุกวันแล้วถ้ามองเห็นว่าใครเนี่ยทำท่าว่าจะฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงมาจากหน้าผาแกก็จะเข้าไปหาไปพูดคุยชวนไปดื่มน้ำชาที่บ้านบางทีก็หาที่หลับที่นอนให้ก็ที่ไหนก็บ้านแกนั่นแหละแล้วก็พบว่าการทำเช่นนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยให้หลายคนเนี่ยเลิกคิดสั้นเลิกฆ่าตัวตายได้แกทำมาเนี่ย19ปีแล้วนะก็เรียกว่าทำตั้งแต่อายุ60อาจจะเกษียณ60แล้วแกก็เลยความเป็นห่วงนะคนที่คิดสั้นแล้วแกคิดว่าเนี่ยคนเราเนี่ยหากว่าหยุดไตร่ตรองสักหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนใจได้แล้วแกก็พบว่าความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อความเป็นมิตรเนี่ยมันช่วยให้คนหลายคนเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายได้เพราะว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็รู้สึกว่าชีวิตนี้เขาไม่เหลือใครแล้วมีเขาคนเดียวอาจจะประสบความผิดหวังประสบความล้มเหลวรู้สึกว่าตัวเองมีไร้คุณค่าไร้คุณค่าแล้วก็อยู่โดดเดี่ยวลำพังแม้จะมีคนรู้จักแต่ว่าไม่มีใครใส่ใจมันก็ทำให้เกิดความอยากจะตายแต่พอมีใครสักคนนะเข้ามาพูดคุยทักทายด้วยรอยยิ้มด้วยความใส่ใจมันก็ทำให้หลายคนได้สตินะพอได้สติแล้วก็มองเห็นทางออก ของชีวิตหรือมองเห็นความหวังแม้ว่าปัญหามันจะยังไม่ได้แก้ทันทีแต่ก็เชื่อว่าเนี่ยจะสามารถก้าวข้ามผ่านนะวิกฤตชีวิตได้ก็มีคนไปทำเรื่องราวของคุณปู่คนนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถามคุณปู่ว่าเนี่ยแกช่วยชีวิตคนมาได้เท่าไหร่แล้วจะบอกเกือบ800คนนะตัวเลขจริงๆคือ789อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยช่วยได้อาจจะเกิน800แล้วก็ได้คลิปวิดีโอเนี่ยนะก็เผยแพร่นะช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานะมีคนแชร์มีคนส่งมาเพราะประทับใจนะคุณปู่คนนี้แล้วกลายเป็นคนมีน้ำใจนะห่วงใยผู้อื่นแม้อายุมากแล้วก็ไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะก็คือเมื่อประมาณช่วงสงกรานต์เนี่ยอยู่สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไล่ๆกับการเผยแพร่คลิปเนี่ยเกี่ยวกับคุณปู่คนเนี้ยมันก็มีข่าวเกิดขึ้นในประเทศอเมริกานะเกิดขึ้นไล่ๆกันเลยนะ3กรณีคือผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยขับรถจะไปหาเพื่อนบอกว่าเลี้ยวเข้าผิดบ้านคือบ้านในอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีรั้วนะแต่เขาจะมีทางเล็กๆให้รถเนี่ยขับไปถึงหน้าบ้านหนุ่มสาวกลุ่มนี้นะ 3-4 คนก็เข้าใจว่านี่เป็นบ้านเพื่อนก็เลยขับรถนะเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่งชายคนนั้นเนี่ยเผอิญนะก็อยู่ตรงระเบียงพอดีอายุ84ปีพอเห็นรถคันหนึ่งที่ไม่รู้จักเนี่ยตรงเข้ามาจริงรถเขาหยุดแล้วนะเพราะเขารู้แล้วว่าเลี้ยวเข้าผิดบ้านก็กำลังจะถอยแต่ว่าชายอายุ84เนี่ยอายุก็แล้วแหละคุณปู่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยแกมีปืนอยู่ใกล้ๆนะแกก็เอาปืนเนี่ยยิงเข้าไปในรถเลยนะโดยที่ไม่มีการซักถามอะไรทั้งสิ้นนะยิงเข้าไปในรถบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตายและรายการวันสองวันหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชายหนุ่มผิวดำคนหนึ่งเนี่ยจะไปรับน้องชายพวกก็เดินเข้าผิดบ้านนะบ้านของคนอเมริกันก็อย่างที่บอกนะก็ไม่มีรั้วเดินเข้าไปได้เลยนะพอก็กดกริ่งนะเจ้าของบ้านก็รู้ขึ้นมาทันทีว่ามีคนมาแล้วคงจะมองแต่ไกลก็พบว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักเป็นชาวผิวดำแล้วก็หยิบปืนขึ้นมาเลยนะแล้วพอหนุ่มผิวดำคนนั้นเนี่ยนะบิดลูกบิดประตูเนี่ยเตรียมจะเปิดพอประตูเปิดแกก็ยิงปืนสวนเข้าไปเลยนะสวนเข้าไปทันทียิงทีเดียวไม่ใช่ยิงทีเดียวยิงสองครั้งเขาล้มแล้วยิงซ้ำอีกแต่เวลานี้ไม่ตายแต่ก็สาหัสก็เหมือนกันนะไม่มีการซักถามว่าเป็นใครเพียงแค่เขาเปิดประตูบ้าน หรือที่จริงเนี่ยเขาไม่ทันได้เปิดหรอกแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเปิดประตูนะพอเปิดประตูเสร็จก็ยิงสวนเข้าไปเลยอีกรายหนึ่งใกล้ๆกันนะมีชายหนุ่มหญิงสาวกลุ่มหนึ่งออกจากห้างจะเดินไปที่รถปรากฏว่าเดินไปนะแต่ไปหารถผิดคันไอ้รถที่คิดว่าเป็นของตัวเองเนี่ยมันมีชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่พอมันเห็นคนกลุ่มหนึ่งตรงเข้ามาที่รถของตัวก็ยิงสวนไปเลยตายนะมีคนหนึ่งตายทั้ง3กรณีเนี่ยนะมันคล้ายๆกันอยู่อย่างหนึ่งนะก็คือว่าผู้ที่ถูกยิงเนี่ยหรือเรียกว่าเหยื่อเนี่ยเขาไม่ได้ถืออาวุธอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีทีท่าจะคุกคามหรือเป็นอันตรายต่อเจ้าของบ้านหรือเจ้าของรถแล้วก็เจ้าของบ้านเจ้าของรถก็ไม่ได้มีการสอบถามว่าเป็นใครหรือมีการเตือนล่วงหน้าแต่เพียงแค่เห็นว่าเข้ามาในพื้นที่ของตัวเขตบ้านของตัวหรือเข้ามาใกล้ชิดรถของตัวก็ยิงเข้าไปเลยคือแทนที่จะถามก่อนหรือเช็คให้แน่ใจว่าเป็นผู้ร้ายหรือเปล่านะไม่สนใจนะว่าเป็นผู้ร้ายหรือไม่ไม่สนใจว่าเป็นผู้ที่จะปองร้ายตัวเองหรือไม่ขอยิงก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยก่อนคนอื่นจะตายไม่เป็นไรแต่ฉันขอให้ฉันปลอดภัยอันนี้มันเป็นความคิดหรือทัศนคติที่ตรงข้ามกับคุณปู่ชาวญี่ปุ่นคนนั้นเลยนะคุณปู่ชาวญี่ปุ่นคนนั้นเนี่ยแกยอมเหนื่อยยากเพื่อช่วยชีวิตผู้คนแต่ว่ามือปืนนะในอเมริกาทั้ง3กรณีเนี่ยคนกลับคิดว่าเนี่ยใครจะเป็นยังไงจะเป็นตายแล้วดียังไงฉันไม่สนใจฉันขอปลอดภัยเอาไว้ก่อนไม่รู้นะเขาเป็นผู้ร้ายหรือไม่แต่ยิงก่อนเพื่อความปลอดภัยคือเรียกว่ายิงก่อนถามทีหลังอันนี้มันเป็นทัศนคติที่สะท้อนความเห็นแก่ตัวหรือว่าความนึกถึงตัวเองอย่างสุดโต่งเลยนะฉันขอปลอดภัยก่อนส่วนคนอื่นนี่จะเป็นยังไงช่างมันเป็นผู้ร้ายหรือเปล่ากูไม่รู้แต่กูขอปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้มันเรียกว่าเป็นทัศนคติที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวเองอย่างเรียกว่าเต็มที่เลยซึ่งส่วนนี้ก็เกิดจากความกลัวนะความกลัวคนอเมริกันเดี๋ยวนี้มันมีความกลัวสูงมากกลัวคนจะมาทำร้ายและยังมีข่าวการกราดยิงคนตายมากมายก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่แล้วกฎหมายก็เปิดช่องเลยนะว่าสามารถจะถือครองอาวุธได้จากอิสระถ้าถือครองอาวุธนี่นะบางรัฐนี่อนุญาตถือครองอย่างเปิดเผยบนท้องถนนเลยนะปืนนี่ไม่ใช่ปืนธรรมดาบางทีก็เป็นปืนกลนะอาก้าเนี่ยก็ถือปืนเกลื่อนกราดอนุญาตให้ทำได้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัวแล้วมันมีกฎหมายข้อหนึ่งนะในหลายรัฐเนี่ยเขาอนุญาตว่าถ้ามีใครมาลุกล้ำในพื้นที่ในเขตพื้นที่ของตัวเอง ้าหาว่ามีท่าทีคุกคามสามารถที่จะตอบโต้ด้วยการยิงหรือฆ่าเขาได้กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ไม่ผิดนะทั้งที่ผู้ที่เป็นเหยื่อเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความคิดที่จะมุ่งร้ายแต่ถ้ามาล่วงล้ำในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวถือว่าลุกล้ำแล้วลุกล้ำเขตบ้านนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ยิงทำร้ายในข้อหาด้วยเหตุผลว่าเพื่อป้องกันตัวที่จริงเวลาในประเทศอื่นเนี่ยถ้าว่ามีภัยคุกคามเนี่ยนะอย่างแรกที่ควรทำคือหนีหรือไม่ฉะนั้นก็ปิดบ้านให้แน่นหนาแต่ว่าในอเมริกาก็อนุญาตให้ทำยิ่งกว่านั้นได้คือยิงสวนกันไปเลยไม่ถือว่าทำเกินกว่าเหตุพอมันมีกฎหมายแบบนี้เข้ามันก็เลยทำให้คนเนี่ยนะถือสิทธิ์ในการที่จะทำร้ายใครก็ได้เพียงแค่ให้ตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนแล้วมันก็น่าคิดนะคนหนึ่งนี่ยอมเสียสละเพื่อช่วยเหลืออีกคนช่วยเหลือผู้อื่นแต่คนหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะทำร้ายคนอื่นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองไอ้สองคนสองประเภทนี้เนี่ยดูเหมือนตรงข้ามนะแต่ว่าเราเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอย่างคนใดคนหนึ่งก็ได้เราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยสามารถจะเป็นอย่างคุณปู่คนนั้นก็ได้หรือเป็นอย่างเจ้าของบ้านหรือเจ้าของรถที่สามารถที่จะยิงคนที่เข้ามาในอาณาเขตของตัวได้โดยที่กฎหมายคุ้มครองหรืออาจจะโดยไม่รู้สึกผิดก็ได้ทำไมคนเราเนี่ยสามารถจะเป็นอย่างนั้นได้นะก็เพราะว่าหนึ่งมีความกลัวคนเราถ้ามีความกลัวเนี่ยนะมันก็พร้อมที่จะทำอะไรก็ได้นะเพื่อปกป้องตัวเองแต่ไม่ใช่แค่ความกลัวอย่างเดียวนะมันต้องเกิดจากการที่มีความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งนะคือนึกถึงแต่ตัวเองพอนึกถึงแต่ตัวเองแล้วเนี่ยถ้ามันนึกถึงแต่ตัวอย่างสุดโต่งเนี่ยมันก็ไม่สนใจคนอื่นละคนอื่นจะตายยังไงฉันไม่สนใจฉันปลอดภัยไว้ก่อนนี่คนเราก็สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้นะเพราะว่าไอ้ทัศนคติแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถจะสะสมขึ้นมาได้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดอาจจะเริ่มจากระดับที่มันไม่อันตรายอย่างเช่นทิ้งขยะไม่เป็นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดจะเป็นโรงพยาบาลจะเป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนสถานที่สาธารณะสวนสาธารณะมีหลายคนก็ทิ้งตามสบายขยะเนี่ยโดยที่ไม่ได้สนใจคนอื่นว่าเขาจะเดือดร้อนยังไงนะจากการกระทำของตัวเองอันนี้มันเกิดจากอะไรนะเกิดจากความคิดหรือทัศนคติที่เอาตัวเองเป็นใหญ่ฉันขอสบายก่อนฉันขี้เกียจถือขยะถือถุงพลาสติกถือขวดเปล่านะที่จริงแค่ถือสักหน่อยสักพักแล้วก็เดินไปที่ถังขยะมันก็ไม่ยากอะไรแต่หลายคนก็ถือว่ามันเสียเวลาไม่อยากเดินไปถังขยะแล้วก็ไม่อยากถือนานทิ้งมันตรงนั้นแหละอันนี้ก็มีคนเป็นอย่างนี้เยอะนะอันนี้เราเกิดจากความคิดที่เอาตัวเองเป็นใหญ่เอาความสะดวกสบายโดยที่ไม่ได้นึกถึงคนอื่นไม่ได้นึกถึงสิ่งแวดล้อมต่อมาเนี่ยก็อาจจะทำสิ่งที่มันเพิ่มระดับความเห็นแก่ตัวมากขึ้น เช่นเวลาไปตักอาหารในร้านอาหารเขามีบุฟเฟ่เนี่ยหรือแม้ตักอาหารในวัดก็ตามเนี่ยตักเยอะๆไว้ก่อนตักเยอะๆกินหมดหรือเปล่าไม่รู้แต่ฉันชอบนี่ฉันขอตักไว้ก่อนไม่สนใจคนอื่นนะคนที่มาข้างหลังว่าเขาจะมีกินไหมหรือเขาจะหรือจะเหลือเขาได้กินไหมไม่สนใจอันนี้ก็มีเยอะนะตักเยอะๆไว้ก่อนจนกระทั่งบางร้านเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็มีระเบียบเลยนะถ้าตักบุฟเฟ่เนี่ยตักเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้ากินไม่หมดนี่ถูกปรับขนาดนี้นี่ก็ยังหาทางนะซ่อนอาหารนะกินไม่หมดนะก็ไปซ่อนไปใส่ไว้ไปแอบไว้ตามมุมกำแพงเจ้าที่หรือพนักงานก็จะได้ไม่เห็นจะได้ไม่ถูกปรับแบบนี้ก็มีเยอะนะนี่มันทอดสะท้อนทัศนคติที่นึกถึงแต่ตัวเองไม่นึกถึงคนอื่นต่อไปก็อาจจะประเภทว่าเวลาเปิดเพลงเวลาจัดปาร์ตี้เวลาเลี้ยงฉลองวันเกิดก็เปิดเพลงเสียงดังฉันขอสนุกก่อนคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่สนใจเพื่อนบ้านจะเป็นยังไงเขานอนหลับหรือไม่กูไม่สนนะนี่มันก็เริ่มค่อยไต่ระดับขึ้นมานะสะสมหรือว่าเสริมสร้างนิสัยที่คิดถึงแต่ตัวเองนะไม่สนใจคนอื่นแล้วพองี้มากเข้ามากเข้านะต่อไปมันก็จะแสดงอาการที่รุนแรงมากขึ้นวัยรุ่นหลายคนเนี่ยนะไปชำเราผู้หญิงเนี่ยโดยที่ไม่สนใจเลยนะว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้เขายังไงไม่สนใจว่าเขาจะทุกข์ระทมยังไงนะขอฉันขอสบายไว้ก่อนฉันขอสนองความอยากหรือระบายความกรัดมันบางทีก็ไปฆ่าคนนะหลายคนที่ติดคุกมาเนี่ยนะพอมีคนไปถามว่าทำไมถึงทำร้ายเขาทำไมถึงไปฆ่าเขาบอกไม่ได้คิดเลยแค่อยากจะแสดงให้เพื่อนเห็นว่าเนี่ยผมกล้าหาญผมกล้าทำอยากให้เพื่อนยอมรับส่วนคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงไม่เคยคิดไม่เคยสนใจคนเราเนี่ยมันอยู่ดีๆเนี่ยจะกลายเป็นฆาตกรที่ยิงคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบ้านเนี่ยหรือเข้ามาในเขตบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆนะมันต้องผ่านการสะสมนิสัยที่คิดถึงแต่ตัวเองไม่สนใจคนอื่นอย่างตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยอันนี้มันต่างจากคนที่เป็นผู้ร้ายนะแล้วไปฆ่าคนเพื่อไปปล้นเอาทรัพย์เนี่ยหรือไปวางยาพิษเพื่อจะเอาเงินอย่างที่เป็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้ไอ้คนเหล่านั้นเนี่ยมีนิสัยเป็นฆาตกรเป็นผู้ร้ายซึ่งก็แน่นอนนะมันก็เป็นนิสัยที่สะสมมาแต่ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยนะ3คนที่ไปยิงคนที่เข้ามาในเขตบ้านหรือเข้ามาใกล้รถของตัวเนี่ยพวกนี้ก็จริงๆก็เหมือนก็เป็นคนทั่วไปนะไม่ได้เป็นผู้ร้ายอะไรเลยแต่เพราะความกลัวหนึ่งนะกลัวใครเข้ามาใกล้ๆใครเข้ามาในเขตบ้านนี่ต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้ร้ายไว้ก่อนด้วยอันนี้คือว่าจะเป็นผู้ร้ายหรือเปล่าไม่รู้แต่ยิงก่อนเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยกูปลอดภัยก่อนส่วนอื่นเขาจะเป็นยังไงกูไม่สนอันนี้มันไม่เป็นวิสัยของผู้ร้ายนะที่เป็นที่ฆ่าคนเพื่อจองเอาทรัพย์นะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปที่คิดถึงแต่ตัวเองมากๆถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยคิดถึงแต่ตัวเองบ่อยๆเนี่ยนะมันง่ายมากที่มันจะสะสมนิสัยที่ทำให้เรากลายเป็นฆาตกร หรือเป็นผู้ร้ายได้อย่างง่ายดายแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีสภาพสังคมก็ส่งเสริมให้คนคิดแบบนั้นมากขึ้นเรื่อยๆในการที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันคนละอย่างกับการรู้จักมองตนนะพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกให้รู้จักมองตนให้รู้จักรักตนจริงๆถ้ามองตนหรือรักตนอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะไม่ทำอย่างนั้นนะคนที่มองตนคนที่รักตนเนี่ยเขาจะนึกถึงผู้อื่นเขาจะมีเมตตากรุณาไอ้คนที่ไม่ถึงนึกไอ้คนที่ไม่นึกถึงตนเองไม่นึกถึงผู้อื่นเนี่ยนะเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้มองตนเท่าไหร่ถ้ามาใคร่ครวญหรือมองตนอยู่เสมอเนี่ยมันจะไม่ปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวหรือความกลัวครอบงำจนกระทั่งทำร้ายคนโดยที่ไม่ยับยั้งชั่งใจและการมองตนเนี่ยถ้ามองตนเป็นเนี่ยมันจะมีแต่ความมันจะนำไปสู่ความเอื้อเฟื้อจะนึกถึงผู้อื่นนะคนที่ยิ่งปฏิบัติธรรมแล้วก็ยิ่งนึกถึงแต่ตัวเองมากขึ้นเนี่ยหรือว่านึกถึงคนอื่นน้อยลงเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัตินะถูกต้องเท่าไหร่ใครจะคิดว่าเขากำลังมองตนแต่ที่จริงเนี่ยเขาเห็นแก่ตัวมากกว่าหรือว่าไม่ได้มองตนอย่างถูกต้องมันไม่ได้ขัดแย้งกันนะระหว่างการนึกถึงคนอื่นนะกับการหมั่นมองตนมันไปด้วยกันเลยทีเดียวพอหมั่นมองตนนี่แหละนะจึงนึกถึงผู้อื่นหรือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นเพราะว่าทำให้ความเห็นแก่ตัวน้อยลงแต่ถ้ามองตนน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็นึกถึงคนอื่นน้อยเท่านั้นเพราะว่าจิตใจก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวยิ่งมีความกลัวและเป็นเจ้าเรือนเนี่ยมันยิ่งง่ายมากเลยนะที่จะทำร้ายคนถ้าว่ามีโอกาสเพียงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความปลอดภัยหรือว่าไม่มีภัยมาคุกคามหรือหนักกว่านั้นคือไปทำร้ายคนเพื่อที่จะปลนเปลือยตนนะด้วยเงินด้วยทรัพย์ด้วยนะความสุขชั่วครู่ชั่วยามถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะหัวใจของการปฏิบัติธรรมคือการหมั่นมองตนหมั่นมองตนนี่ก็คือหมั่นรู้ทันความคิดรู้ทันกิเลสรู้ทันความเห็นแก่ตัวแล้วมันจะช่วยทำให้ความเห็นแก่ตัวเบาบางมีอำนาจครอบงำจิตใจเราน้อยลงและเปิดช่องให้ความเมตตากรุณาความมีน้ำใจเจริญงอกงามขึ้นและยิ่งทำก็จะพบว่ามีความสุขอย่างคุณปูเนี่ยแม้ว่าจะดูเหนื่อยกายนะแต่ว่าแกมีความสุขจากการที่ได้ช่วยคนไม่ให้ฆ่าตัวตายแกมีความสุขแกยิ่งทำทุกวันและยิ่งทำทุกวันนะและยิ่งมีความสุขมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเกิดแรงจูงใจที่จะทำเพื่อผู้อื่นมากขึ้นถ้ามันก็ไปด้วยกันนะถ้าเรามองมันมองตนเราก็จะนึกถึงผู้อื่นแล้วเมื่อเราทำผู้อื่นเราก็จะมีความสุขและความสุขที่สัมผัสในใจได้มันก็ทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้นคำนี้พูดกันเท่านี้นะครับ